Sanger om Olav den Hellige ble synget I over 300 år I Norge og Norden rundt Olsok. Og den brakt den gang historien om Olav ut til Europa. Så forsvant samlinga. Nu Historia Sancti Olavi gravd fram og synget inn igjen av det gregorianske koret med tilhold I Oslo, konsortium Vokale. Her hører du Regnante Illustrissimo. Da har vi skrudd tida tilbake til cirka 1200-tallet. Velkommen til Spillerom, Alf Hovli.
Takk skal du
ha. Hva det vi hører her? Hva innholdet I Regnante Illustrissimo?
Det en sang som hyller kongen, hyller I den norske store høvding som blitt konge I et nykristnet land. Og det gjelder for så vidt. Alle sangene at de I Olavs musikken at de omtaler denne kristne konge og hans verk som den store kristner og til forskjell fra veldig mange andre store menn og kvinner som har omvendt seg og på en måte gått inn I den nye tid så får vi ikke høre noe om hans herkomst eller hans fortid som viking. Enda det kunne vært nærliggende, så det lagt vekt på denne post-viking-fasen I hans liv og hans død.
Dette tilhører altså Olavsmusikken. Hva vil du si at det for noen ting?
Olavsmusikken en liturgisk helhet som det ble behov for I Norge etter kristningen og etter Olavs død, så ble det behov for en kultus. Og man importerte da gregoriansk melodimateriale, først og fremst fra en vestlig fransk forbindelseslinje, til Nidaros og diktet, eller la inn fortellinger om denne hellige kongen inn I det som var et importert notemateriale, eller et sangmateriale. Og så ble denne Disse fortellingene ble på en måte grunnvollen I det som de så for seg som den nye tiden.
Du med og søng I konsortium Vokale Alf Hovli. De søng alltid, helt eller ikke alltid, men nesten alltid, helt enstemt. Gregoriansk musikk alltid helt enstemt?
Ja, gregoriansk musikk enstemt, og... Det som vi har opplevet gjennom disse årene hvor vi har holdt på med dette, at det en ganske stor jobb, selv for rutinerte sangere, å arbeide seg inn I en enstemt musikk. Og det tar lang tid, forbausende lang tid, fordi først skal man inn I noe som helt omforent, at man vet hva man gjør, og at man gjør det helt likt. Og når man har fått det på plass, så må man gå den andre veien og se hvordan kan man frigjøre det musikalske og samtidig bevare det enstemmige hele veien. Mm. Så det på en måte flere parametre her som krever en ganske sterk innlevelse og konsentrert oppmerksomhet.
I 300 år sang de på den måten her, så forsvant Olavsmusikken. Hva var grunnen til det?
Ja, det ene jo at man kommer nærmer seg reformasjon, det blir en omveltning av det kirkelige liv I den forstand, man malte jo over bilder på kirkeveggene, og man ville vel slette spor av det gamle I den forstand, men også at musikken endrer seg, at man nærmer seg det flerstemte I det kirkemusikalske livet rundt omkring I Europa, og på sett og vis så kommer jo da Olavsmusikken inn mens gregorianikken i sin siste fase. Sånn at Olavsmusikken har ingen direkte musikalske formler fra kjernestoffet i det europeiske gregorianske musikken, som fra 700-800-900-tallet, men fra en melodiproduksjon som har foregått på 1000-tallet, først og fremst i Vesteuropa. Og i forbindelse med hellige, altså liturgier rundt hellige menn og kvinner. Og det der Olavsmusikken henter sitt rasjonale, på en måte. De tar musikk som knyttet til sammenlignbare helgener. Og det ikke fordi man har tatt en rask fiks løsning, men det for å på en måte knytte Olav til den store tradisjonen, og se han i sammenheng med en stor internasjonal bevegelse.
Og sånn fungerte også. Det var vel på denne måten at Olav, historien om han, ble brakt ut av Europa?
Ja, man førte seg inn i det europeiske, og ganske raskt etter at dette var skjedd, så fikk man Olavskultus, Olavskirke rundt omkring i hele Nord-Europa, ikke minst i Baltikum, hvor man har denne store Olavskirken i Tallinn, som ble, på 1500-tallet var en av verdens høyeste bygninger. Sånn at han hadde en enorm innvirkning. Han var på høyde med Maria-dyrkelsen i Nord-Europa i flere hundre år.
Og apropos det, de har med dere tysk kor også i det prosjektet her. Graces and Voices, hva grunnen til at de har brakt dem inn?
Graces and Voices, de et prosjektkor som har arbeidet med gregorianikk og annen kirkemusikk hele tiden. De av forskjellig nasjonalitet. Noen fra Baltikum, noen fra andre land i Europa, men de har det felles at de har studert gregorianikk og gammel kirkemusikk i Graz, hvor det et sterkt gregorianikkmiljø. Og så har de vært med i vi har truffet dem i et europeisk prosjekt, et Leonardo-prosjekt, hvor vi har utforsket hvordan gregorianikken har utviklet seg i Europas randsoner i forbindelse med at kristningen spredde seg. Og så har vi avtalt å samarbeide med dem. Ikke minst synes vi det morsomt at denne Baltikum-tilknytningen gjorde at de har en liten aksje i Olav, de også.
Men sang kvinner på den tiden?
Det må de åpenbart ha gjort. Man hadde jo nonnefellesskap og nonneklostre fra langt tilbake, men det man ikke har gjort at man har hatt menn og kvinner fremførende samme sang samtidig. Det har vært enten kvinner i enstemt sang, eller menn i enstemt sang.
Da hører vi damene her. Graces and Voices, som også med på musikken, eller på plata med Olavsmusikken som konsortiumvokale nettopp har gitt ut. Alf Havli, du med og søng, men du også arkitekt, og du sammenligner gjerne store, mektige byggverk med denne musikken. Hva likheten som du ser det?
Ja, det ene som slår meg jo at for eksempel Nidarosdomen, eller for den saks skyld pyramiden i Egypt, der i dette området hvor gregorianikken har hatt sitt utspring, Vi betrakter jo pyramiden som et evig monument, men Gregorianikken også det. Den kan nesten ikke overvurderes som grunnlag for moderne musikkliv. Når det gjelder arkitektur for øvrig, så det jo sånn at den virkelig store tiden, 800-900-tallet, så har vi jo romansk arkitektur, og dette en tung arkitektur med lite dagslys og kaldt, ikke sant? Og her skal det synges tidlig og sent. Mm. I denne perioden så liksom, mennesket lite, Gud stor, og den gregorianske sangen, den på en måte, man kan tenke seg at den virket som en slags motkraft mot dette tyngende. Det er ikke puls i sangen, det er, man knytter seg til en slags fritt åndedrett, man har en veldig tekstnær tolkning, og melodier som svever og som ikke har noen slutt, ikke har noen avslutningsmusikalitet, sånn som vi er vant med den i vår tid. Sånn at denne musikken har da utviklet seg gjennom århundrene på bestemte steder, i bestemte kirker. Og det der forskjellen til Olav kommer inn, for at Olavsmusikken har nettopp ikke vært et samliv mellom kirkebygg og skåla, eller musikere, opp gjennom tidene, basert på en tolkning av de gamle tekstene, men tvert imot, man har hentet inn musikk, og så ligger mesterskapet i Olavsmusikken at man har klart å legge Olavs tekster inn i den musikken, men man har gjort det så elegant at teksten like melodinær som den øvrige gregorianikken. Så der har Olavsmusikken vist at den fullt på høyde.
Vi hører det siste stykket med dere her, Egregius Martyr. Hvilken Olav det som framstår der?
Ja, Olav jo... Det jo gjennom hans død at han først blir virksom. Det jo da først hans store virkningshistorie begynner. Sånn at storheten gjennom døden et tema som kommer igjen flere ganger, og som helt tydelig selve kjernen i dette.
Takk skal du ha, Alf Havli. Plata finnes for dem som ønsker å høre Olavsmusikken med konsortiumvokale. Her søng de Egregius Martyr.
Yeah.